Du lytter til P1.
De to aviser, Politiken og Kristeligt Dagblad, har gennem hele det 20. århundrede og ind i vores samtid stået for to vidt forskellige syn på samfundet. De to aviser repræsenterer to hovedstrømninger i det moderne samfund. Det er det kulturradikale over for det kristne. Det er frisindets forkæmper over for moralens vogter. Det er lidt over 125 år siden, at Kristeligt Dagblad udkom for første gang, og i den forbindelse udkom der også en jubilæumsbog, Livtag med tidsånden, Kristeligt Dagblad gennem 125 år. Da Politiken fejrede sit 125 års jubilæum i 2009, blev der også udgivet en jubilæumsbog. Den hedder Politiken mod politikken, idékampe 1884-2009. De to bøger ligger ved siden af mig her. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og jeg har besøg af forfatterne bag de to jubilæumsbøger. Velkommen til Tidsånd, og velkommen til i Politikens ringhjørne, så at sige, Bjørn Bredahl, forfatter til Politikken mod politikken.
Tak skal du have.
Og velkommen også til Jes Fabricius Møller, forfatter til Livtag med Tidsånden om Kristeligt Dagblad her gennem 125 år.
Tak skal du have.
Bjørn, du er jo nu højskoleforstander på Borups Højskole i København, men du har en fortid i avisbranchen, både på Weekendavisen, men også i mange år på Politikken, hvor du også var, da du skrev den her bog, så vidt jeg husker, ikke?
Ja.
Og Jes, du er lektor i historie ved Københavns Universitet. Du skriver også freelance for Kristeligt Dagblad, og har altså også skrevet andre bøger om Grundtvig og Hal Koch osv. Lad mig høre, jeg ved ikke, var det sjovt at skrive de her jubilæumsbøger?
Ja, det var det. Altså det er det første stykke opdragsforskning, jeg har begået. Men det var meget sjovt, og til sidst så endte det faktisk med at blive rigtig skægt, fordi der var så også en historie at fortælle.
Ja, og det vender vi selvfølgelig tilbage til. Det er jo, kan man sige, et stykke historie, 125 års historie, set gennem en avis.
Jamen, jeg synes også, det var en rigtig sjov opgave. Jeg fik ret hurtigt lyst til at skrive den, sådan som titlen fortæller, Politikken mod politikken.
Ja.
Og mere gå efter politikkens modsætninger, dens kampe, dens indre kampe, dens idékampe, sådan som det også hedder i under rubrikken, som vi siger, som vi siger i vores fag. Fordi jeg synes, altså sådan et kæmpe apparat, det er jo sådan et stort fænomen, ikke? Sådan en avis, det er jo tusindvis af mennesker over en meget lang periode og i alle mulige forskellige situationer. Og så kan man spørge, har den der store mekanik, har den en sjæl? Det har den måske nok. Men det spændende, synes jeg, det er jo ligesom, når man kigger på mennesker. Det spændende er deres indre modsætninger. Det er, man ser en stor tyk mand, og så har han en gangart, som om han var en lille, tynd dame.
Er det politikken?
For eksempel, ja. Modsætninger, synes jeg, er sådan set mere interessante end hvad skal man sige, den åbenlyse enart. Og alt det, du sagde til intro med frisind og så videre, det var alt sammen noget, man kan nuancere eller stille op mod det modsatte, og der vil også. Jeg har arbejdet på Politikken i 20 år, og har virkelig set alle slags mennesker og rigtig mange modsætninger, også omkring for eksempel, hvad vil der overhovedet sige at være såkaldt frisindet.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er et meget. Det er sådan lidt arrogant ord, ikke? Jeg vil aldrig kalde mig selv frisindet. Det er noget, man kan sige om andre, men at gå og sige det om sig selv,
det er måske lidt selvhøjtidligt. Er du frisindet, Jes?
Det vil man jo gerne tro, men jeg er fuldstændig enig, det er et prædikat, man kan sætte på andre. Det er ikke et adelskab, man kan tildele sig selv. Men jeg vil sige, at hvis min bog skulle have en underrubrik til, jamen, så ville det være Kristeligt Dagblad mod politikken. Altså,
Det tror jeg er en stor forskel på vores bøger.
Så Kristeligt Dagblad ikke nævnt i din bog.
Der er jo rigtig mange, altså Le Monde er heller ikke nævnt, og rigtig mange ting, der ikke er nævnt. Men altså, min bog er ikke lagt an som en virksomhedshistorie. Det er din i højere grad. Altså min bog er mere lagt an som en kontradiktorisk idéhistorie, og dermed også en historie om nogle af de modsætninger, der har defineret det danske samfund fra 1884 og til 2009.
Det er klart, og der er, selvom min introduktion måske bare præg af generaliseringer, såsom det kulturradikale, eller frisind, eller det kristne, så er det jo et modsætningsforhold, et hovedmodsætningsforhold i vores danske samtidshistorie, i det 20. århundredes historie, de to strømninger, som de to aviser står for. Og det kommer vi også til at fordybe os i her i udsendelsen. Der er dog noget, som er ens for jeres to bøger. Og det er et billede fra den Café Bernina på Strøget i København. Det har I begge to med i begyndelsen af jeres bøger. Og det forestiller en café, hvor der sidder en masse mennesker, både herrer og damer. Der er også en hund, men de sidder alle sammen og læser aviser. Og der er en buket af samtidens aviser, men der er ganske få af dem jo, der egentlig har overlevet.
Tre af dem, der er på billedet, har overlevet.
Tre af de måske ti, der er på billedet, har
overlevet. Politikken og Kristeligt Dagblad.
Nemlig. Er det simpelthen fordi, at, lad os lige holde Berlingske i parentes, men altså Kristeligt Dagblad og Politikken er to aviser, der har haft så stor berettigelse i modsætning til de andre. Er det derfor?
Ja, jeg tror, at det at være en avis, der har et standpunkt,
ja,
det har vist sig at være en fuldstændig afgørende overlevelsesfaktor.
Ja, og men avisen er både altså børs og katedral. Altså det er fuldstændig rigtigt, som Bjørn siger, at det er jo de er idébårende.
Mm-hmm.
Men det er to ting, at alle der vil være informeret, holder en avis, og alle der vil informere, bruger en avis. Og det vil sige, at aviserne er midler for især politiske strømninger, men også det dels økonomiske.
Og det her billede med aviser, der har hver sin agenda, det er jo det, som vi skal se på nu her. Og lad os prøve at tage dem en for en. Altså Bjørn Bredahl, hvilket grundlag blev Politikken stiftet på her tilbage i 1884, var det så?
Altså, Politikken er født to gange. I 1884 og omkring 1905. Da Politikken første gang kommer på gaden, er den en del af forfatningskampen på det tidspunkt, og i videre forstand en del af det, som vi omtaler som det moderne gennembrud.
Mm. Georg Brandes.
Georg Brandes, Edvard Brandes, og det bliver så Hørup, der sådan bliver den første stærke redaktør på Politikken, og det er jo altså en kamp, Politikken. Det er en holdning, som man sender på gaden.
Mm.
Og avisen er stort set en stor leder. Hørup, altså den ledende artikel, det er den artikel, hvor man skriver avisens meninger. Mm. Hørup, han begyndte at skrive op i øverste venstre hjørne, og han kunne finde på at skrive videre helt om til side 3, om hvad han mente om sagerne.
Når det kommer.
Og det var altså noget med, at vi... Og det er klart, forholdet til Tyskland var måske den allervigtigste sag, hvor Hørup jo altså mildt sagt ikke gik ind for oprustning. Men der var også de sager, som brødrene Brandes stod for. Man kan sige, noget som havde at gøre med en realisme, en oplysningstradition, de gerne ville slå et slag for. Og så noget, der havde at gøre med frigørelse.
Mm-hmm. Det var jo Georg Brandes, der introducerede Friedrich Nietzsche til den europæiske offentlighed. Nietzsche, som naturligvis er kendt for sit store opgør med religion og Gud. Hvad var holdningen til kristendom og religion på Politikken på det her tidspunkt?
Altså, det er simpelthen for forskellige holdninger, alt efter hvilke personer du går efter.
Mm.
Det her, altså Hørup, han sagde jo, Hørup var jo den, han var, Hørup var en meget, meget brændende, passioneret mand, som samtidig prøvede at kigge køligt på tingene. Og i forhold til religion, der sagde han for eksempel, at den bedste beskyttelse mod religion, han kendte, det var statskirken. Så han gik fuldt og helt ind for statskirken, for ligesom at holde gemytterne i ro.
Ja.
Og Hvilket ja, det er sådan set et synspunkt, som giver rigtig god mening. Men politikken er jo i høj grad helt fra den gang, hvor det ikke hed kulturradikalisme, og så op gennem 30'erne, 40'erne, 50'erne, hvor det begyndte at hedde kulturradikalisme, bygget på denne her... altså det her syn på verden, som på en måde altså trækker på en gammel, rationel, fornuftspræget, kølig oplysningstradition. På den anden side altid har, hvad skal man sige, en form for ironi eller distance til tingene. Så derfor grundlæggende har politikken egentlig aldrig haft særlig nemt ved at håndtere det religiøse.
Okay. Interessant. Hvis vi nu springer faktisk præcis 12 år frem, 1. oktober 1896, så kommer der den første udgave af Kristeligt Dagblad. Men hvis vi egentlig skal have fat om historien, så skal vi begynde lidt før, nemlig ved en storm i Nordjylland nogle år før. Hvad er det, der sker, Jes Fabricius Møller?
Jamen det er en voldsom storm, der rammer den europæiske vestkyst og blandt andet fører kort fortalt til en masse fiskers, at de druknede, og så skulle de begraves. Og det var på Harboøre, som var et intermissionsk sogn. Og præsten holdt en intermissionsk ligprædiken, der er lidt tvivl om, hvad han egentlig sagde, fordi der foreligger forskellige referater. Men det er klart, at han går jo, som man gør i intermission, ind for, at de troende bliver frelst, og resten går fortabt.
Dem, der ikke er døbt, ja. De ender i helvede.
Og det var en meget stor sag, som optog alle, for det var en stor katastrofe, der var avisindsamling, jeg tror, som endda politikken havde en indsamling til fordel for de efterladte. Men de sendte så også deres stjernereporter, Kavling, derover. Og Kavling var til indledningsvis jo meget medfølende med disse, men så vendte han på en tallerken, da han så refererede denne her prædiken. Og det gjorde han med faktisk meget tabloid. Det blev en sensation i den københavnske presse, at vestjyderne var intermissionske.
Ja.
Han snød også på vægten, kan man sige, i den forstand, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, det han skrev. Eller lad mig sige det på en anden måde. Jeg vil gerne kalde det tabloid. Og i hvert fald kan man sige, at den fineste journalistpris i Danmark er opkaldt efter en mand, der ikke selv kunne have fået den.
Kavling, ja. Henrik Kavling, som den store journalistpris
er opkaldt. Men bortset fra det, så nu vil jeg også gerne, nu sætter jeg mig så lidt som intermissionsadvokat i den
ja,
her
sammenhæng her.
Men konsekvensen var jo, at intermissionen måtte opdage, altså det var dobbelt chok. Det var sådan set et chok for københavnere, der fandtes noget, der hed intermission, ikke?
Mm-hmm.
Og de tænkte, som de gjorde. Men det var også et chok for intermission, at hele pressen var imod dem. Og man kan sige, at det var, den oplevelse satte sig, den er så ikke den direkte anledning til Kristeligt Dagblads skabelse, men det er en meget klar illustration af, at den defensive position, som intermission stod i den her offentlighed, gjorde, at der var kræfter, der arbejdede på, og det tog så lang tid, på at skabe et Kristeligt Dagblad, der kunne være talerør for denne her bevægelse.
Og ikke mindst for intermission.
Ja, præcis. Altså, det var en intermissionsk avis.
Ja.
Men det er det ikke længere, vel?
Det har det ikke været siden 1936.
Jeg prøver lige at læse den første programartikel højt, fordi den fortæller altså meget godt, hvad det er, der er på spil, og den illustrerer de tanker, der er gået igennem hovedet i forbindelse med den her Kavling-affære, hvad den bragte med sig. Lyder sådan her. Altså fra første udgaven af Kristeligt Dagblad. Det er blevet sagt, at dagpressen er en magt, og det ligger der nær for troende at spørge, bruges denne magt, som man sig bør, til kamp imod ondt og for godt. Mærker man i dagspressens ånd, tone og virkemåde nogen kærlighed til Guds rige sag og bedrøvelse over de mange vantro syndere, som går fortabelsen i møde? Hertil må absolut svares nej. Og når det så erindres, at en stor del af denne presse ikke alene arbejder for, men lige imod kristendommen, benytter hver lejlighed til at håne og spotte Guds gerning, hans børn, ja, hans eget hellige navn, der synes det indlysende, at der er trang til et kristeligt Dagblad.
Ja, og det er jo, altså, det er jo fuldstændig indlysende, for der var et synspunkt, der var underrepræsenteret i offentligheden.
Ja.
Og i den forstand kan man sige, at politikken jo gik i spidsen for den forargelse, der var over, at Indre Mission fandtes.
Du kunne have haft glæde af, herre forfatter. Måske at lige at tage den der tilgang, der også kunne hedde Kristi Dagblad mod Kristi Dagblad. For hvis der er noget... Jeg ved ikke, hvor godt du kender Kristi Dagblad, kender den sikkert rigtig godt. Som sagt, jeg har faktisk læst den hele mit liv, fordi jeg kommer fra et missionshjem.
Ja.
Og den der kamp mellem missionsfolk alle mulige andre, grundtvigianere selvfølgelig, og så videre, alle mulige andre kirkelige positioner, den har jo præget Kristi Dagblad enormt, og Kristi Dagblad har skullet frigøre sig fra de der kulsorte præster. Jeg synes, jeg kan fuldstændig forstå Kavlings vinkling på sådan en alvorlig begravelse der. Jeg har selv været ude for det så mange gange i mit liv, og jeg har totalt gjort oprør imod det. Det, at du går til en familiebegivenhed, som er alvorlig, som berører dig, som du måske er rystet over, og så står der en eller anden sort præst og tager dig som gissel. Og jeg kan fuldstændig forstå Kavlings fornemmelse af at blive taget som gissel i sådan en situation. Så jeg synes, at Kavlings reportage er fuldstændig retvisende. Og jeg er sikker på, at hvis du tager Kristelig Dagblad 50 år senere, så vil du kunne finde den fuldstændig samme vrede blandt en stor del af Kristelig Dagblads redaktører og læsere mod den måde at bruge kirken på. Så vil jeg være ked af, at det bare at det sådan ligesom får lov at stå som om Kavling gjorde det til tabloid. Noget af det der er med det gamle missionske Danmark, som findes i meget ringe grad efterhånden i dag, men det gamle missionske Danmark, det var med dit ord tabloid. Altså hold da op. Hvor har jeg mødt meget tabloid fra prædikestole i missionshuse og fra prædikestole i kirker. Altså et kulørt, tegneserieagtigt, bulrende verdensbillede. Og der har jo stået en kæmpe kulturkamp hele vejen op gennem det 20. århundrede inden for kirken. Også inden for Kristelig Dagblads verden, om hvordan man får gjort op med det, og hvordan man måske finder videre til en, havde nær sagt, mere fornuftsbetonet, mere favnende, mere humanistisk kristendom. Så jeg vil egentlig bare sige, at Kavling der, han repræsenterer noget, som du sagtens skal finde inde i Kristelig Dagblads eget univers.
Men det var en smuk politikkenprædiken. Du der holdt, ikke? Altså, det jeg gerne vil insistere på, det er, at der er to forskellige synspunkter. Og det er det, jeg beskriver. Jeg er selv grundtvigianer. Så det er ikke, fordi jeg forsøger at forsvare mine egne. Og den kamp, du beskriver, en af de mest heroiske skikkelser i Kristelig Dagblads historie, er, synes jeg, en redaktør, der er blevet glemt. Gunnar Rytgaard. Og det er ham, du har mødt, som læser af Kristelig Dagblad, blandt andet. Man var redaktør i over 20 år.
Og her taler vi altså i 70'erne.
70'erne, ja. Og det var Gunnar Rytgaard, der tog opgøret med Indre Mission.
Ja, og
det var faktisk
Kristelig Dagblads opgør med Indre Mission minder meget om politikens opgør med det radikale venstre. Der er faktisk meget
interessant. Det er også på samme tidspunkt
i historien. Der er nogle rigtig interessante paralleller der.
Ja.
Og nu spurgte vi lige, hvad det er, der gør en avis overlever. Jeg tror også, at det, der gør en avis overlever, det er, at den tør tage opgør med sig selv. Og det har Kristelig Dagblad, hvis Kristelig Dagblad var blevet ved med at være en kulsort lille bitte Indre Missionsavis, så er jeg ikke sikker på, at den havde fandtes i dag. Men Kristelig Dagblad har jo netop åbnet sig, ikke bare til at være grundtvigiansk, men Kristelig Dagblad har åbnet sig til at være en newspaper. Ikke kun en newspaper, men en bred newspaper. Og det gjorde politikken, der politikken forsøgte at gøre i forskellige perioder, men politikken tog også det her, skrev det her frihedsbrev, som Herbert Pundik sendte til det radikale venstre. Så det er bare for at sige, jeg synes, det er spændende, at Kristelig Dagblad havde skulle tage et opgør med det missionske, Politikken har skulle tage et opgør med det radikale venstre,
ja.
og de er der den dag i dag, trods alt i meget, meget forskellige størrelser, ikke?
Altså, men det er sjovt, fordi politikken er jo ikke verden, og set udefra, for eksempel fra Kristi Dagblads synsvinkel, eller fra andres synsvinkel, så er det jo politikken, der er en menighedsavis. Det er jo et prædikat, der meget ofte hæftes på politikken. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig, men at det jo også er et synspunkt. Ikke?
Hvordan skulle det være en menighedsavis?
Fordi det er meget, meget, ofte meget, meget forudsigeligt, hvad politikken mener om tingene. Og når du siger frigørelse, så er det jo ikke en frigørelse til at mene alting, end sige altid at være uenig med det radikale venstre.
Nej, altså nu, jeg synes ikke, det sådan, er frugtbart at forsvare politikken, som om den var et parti, og forsvare Kristi Dagblad, som om det var et parti. Fordi det er aviser, der har eksisteret over en, ja, betydeligt mere end 100-årig periode, og som har stået forskellige steder, men som selvfølgelig klart repræsenterer forskellige strømninger.
Ja.
Kristi Dagblad har, som navnet siger, repræsenteret forskellige strømninger inden for det kristne, kan man sige.
Mm-hmm.
Men det er jo godt nok også et meget, meget vidt spektrum. Tilsvarende har politikken repræsenteret forskellige strømninger inden for, ja, det kan man godt kalde en radikalisme, som ligesom bygger på en lang europæisk oplysningstænkning. Og det er klart, at de to strømninger kan samtidig mødes andre gange, er de helt i konflikt med hinanden. Jeg selv tænker egentlig ikke, de er så voldsomt, altså at de nødvendigvis altid er i konflikt med hinanden. En fuldstændig grundlæggende ting, en fundamental ting, hvis man tænker i den i oplysningstraditionen, det er, at mennesker er lige. Alle mennesker er født lige.
Det kan de nok godt være enige om.
Det kan jeg fuldstændig genkende fra Bibelen, havde nær sagt. Ikke? Altså, der er noget... Altså, så der er ikke... Altså, der er steder, hvor man kan mødes. Der, hvor jeg synes... Noget, jeg synes er enormt spændende, og som jeg ikke tror, du ligesom kredser om i din bog, det er mødet... Men det er det her mødet mellem de kulturradikale, lad os bare kalde dem det. Ordet var overhovedet ikke opfundet dengang. Men den københavnske kulturbefolkning, der tog til Skagen, og der mødte de også de der fiskere. Ikke? Og hele den mytologi, vi har omkring Skagen, og hvor er det fantastiske, de fiskere, det er jo i høj grad en københavnsk, også billedverden, som den bliver både malet frem og skrevet frem og mytologiseret frem. Og der er det jo klart nok, at der er noget krudt i det der møde mellem nogle intermissionske fiskere og så den københavnske...
Jeg kan så fortælle dig, at en af de største private samlinger af skagensmalere blev samlet af Ernst Kjærsgaard, som var en af mange år i redaktør af Kristi Dagblad.
Og der hænger også et meget berømt billede inde på Rådhuspladsen, som vi skal besøge nu her, fordi der er af til måske mødesteder mellem de to aviser, som du er inde på, Bjørn, men som vi har talt om, og som vi har set via det historiske udspring, så er der jo også helt fundamentale forskelle på de to aviser og deres livsanskuelse på deres ståsted. Spørgsmålet er, hvordan ser det ud her nu? Jeg har besøgt begge aviser. Ryk frem til Rådhuspladsen, hedder det, hvis man trækker et særligt kort i Matador-spillet. Og det har Tidsånd gjort. Vi er på Rådhuspladsen i København, hvor Dansk Industri ligger som en stor glasbygning. Rådhuset naturligvis, som vi alle sammen kender. Og så her på hjørnet af Vester Voldgade og Skinnergade, Politikens Hus, som i dag rummer både Politiken, Ekstrabladet og Jyllandsposten, men har været Politikens bolig i meget længe, over 100 år. Og nu går jeg ind her gennem svingdøren, og står ved en tv-overvåget indgangsportal, hvor man skal bruge nogle koder og sådan noget for at komme ind. Det var noget, som der blev lavet i kølvandet på karikaturkrisen. Men jeg har en aftale med chefredaktør Christian Jensen lige om lidt. Der er stadigvæk Georg Brandes på væggen, ja, i Politikens hjørnekontor, malet selvfølgelig af Krøyer.
Korrekt.
Så er scenen sat. Det er et legendarisk værelse, det her hjørneværelse på Politikens redaktion, og jeg sidder med chefredaktør Christian Jensen. Det er en fornøjelse.
Tak.
Kristeligt Dagblad er jo opstået som en reaktion på Politikken, og siden har de to aviser ligesom stået i en form for konkurrence. Hvordan er forholdet i dag?
Jeg kigger på Kristeligt Dagblad med meget, meget stor faglig respekt og med en glæde ved at se, at de udtrykker jo den pluralisme, der er vigtig i det danske mediebillede, hvor jo rigtig meget i de seneste årtier er blevet ensrettet, også i den digitale tidsalder. Der ser jeg egentlig Kristeligt Dagblad stående som en vigtig søjle af oplysning, og en selvstændig søjle af oplysning, som er vigtig at værne om for at bevare pluralismen.
Så det er ikke, ligesom det måske tidligere har været, at man sidder og siger, nu har Kristeligt Dagblad skrevet til imod abort, så er vi også på en måde forpligtet til at tage det modsatte synspunkt?
Nej, men jeg skal da være ærlig at sige, at det vi indimellem læser leder og opinionsstof i Kristeligt Dagblad, hvor vi siger, at her er det da vigtigt, at vi er modvægt til det synspunkt, til det standpunkt. Og på den måde er vi da, ser vi da på den samme verden, men fra to forskellige positioner.
Hvor meget fylder religionskritik i Politikken? Altså Brande, som jeg lige nævnte, var jo en stor fortaler for det, og det har fyldt noget i avisen. Hvad fylder det i dag?
Jamen, vores grundlæggende holdning til religion er jo den samme, den kritiske tilgang. Vi er kritiske over for enhver form for udøvelse af magt, og herunder også den religiøse. Vi er også en frisindet avis, som jo giver jo alle muligheder for at tro på, hvad de nu tror på, og vil forsvare deres ret til at tro på den religion, de nu finder sympati for og lever deres liv efter. Så forskellen er måske i virkeligheden, at vores tidligere chefredaktører har været både ateistiske og meget kritiske over for religion, jamen så sidder der i øjeblikket en chefredaktør på Dagbladet Politikken, som er troende, som er kristen. Og det er jeg, og det afspejler sig jo i mit syn på det enkelte individ, men også på vores samfund og sammenhængskraften i vores samfund.
Og måske afspejler det også en historisk udvikling?
Ja, fordi det, jeg ser vores og mine forgængere kæmpe op imod, det var jo i høj grad religionen og statsreligionen som den institution, der undertrykte det enkelte individ. Og den her avis vil altid, fra den dag 1. oktober 1884, den her avis udkom for første gang, og til evig tid stå op for det enkelte individs ret til at have frihed til at tro, tænke, tale og skrive. Det er det, den her avis er grundlagt på, og det vil til alle tider være det forsvar, der går forud for alle institutioner. Den humanistiske tilgang, det enkelte individs ret til at ikke at være underlagt magtinstitutioner. Så på den måde afspejler det her jo en udvikling også, hvor tro og kirke spiller en helt anden rolle i dag, end det gjorde, da avisen blev grundlagt i 1884.
Nogle vil måske hæve det, at udviklingen også har betydet, at Politikken på en måde er blevet mere moralsk, for eksempel i forhold til hele sådan en, lad os have et eksempel som satsningen på seksuelle krænkelser og MeToo og hele det der. Er rollerne på en måde blevet byttet om?
Nej, altså jeg tror egentlig, at de strømninger, der er i tiden i øjeblikket, er en for mig at sige lige linje fra i virkeligheden Edvard Brandes og Viggo Hørup. Altså Viggo Hørup sagde jo forud for, at Politikken blev grundlagt en sætning, som for mig er sådan meget retningsgivende og strømførende for, hvad Politikken til alle tider skal være. Han sagde, at det handler om at arbejde for samfundets omvæltning. Det handler om at gå fra ringere til bedre, fra uret til ret, og fra ret til større ret.
og fra gammelt til nyt. Det sidste, det er jo ligesom det moderne gennembrud fra gammelt til nyt. Vi stiller os altid på ungdommens side over for det reaktionære. Vi er progressive over for det reaktionære. Det er ligesom det verdensbillede, vi er skabt i, og den tro, vi er skabt på. Så er der det med fra uret til ret og fra ret til større ret. Der ligger der jo en moral. Der ligger der jo en individs ukrænkelighed. Det, at vi stiller os op for den enkelte, så ret til både at være til i samfundet og ikke blive underkastet. Hverken magtinstitutioner eller kulturer eller mere diffuse magtstrukturer i vores samfunds- og kulturliv. Og her ser jeg jo hele krænkelses opgør med krænkelser og sexisme som en lige linje fra det, der vi blev givet som grundlag til den kamp, der bliver kæmpet i dag. Så på den måde ser jeg en fuldstændig lige linje i det.
Christian Jensen, chefredaktør på Dagbladet Politikken. I dag her i studiet er vi Bjørn Bredal og Jesper Brisius Møller. I har begge to skrevet om aviserne Politikken og Kristeligt Dagblad. Er I enige i, at det her meget stærke fokus på krænkelser og den måde, man håndterer identitetspolitik på Politikken i dag, er i en lige linje fra Georg Brandes og fra det oprindelige ståsted, Bjørn?
Jeg synes i virkeligheden, det er en anden udsendelse. Fordi det, jeg har skrevet om, det er Politikken i et historisk perspektiv op til 2009.
Men du læser den jo stadig?
Jeg læser den stadig, ja. Og jeg synes, der er meget af det, som Christian Jensen siger her, som, for nu at sige det mildt, kunne nuanceres. Jeg ville ønske, at vi kunne få kaldt Georg Brandes, først og fremmest ham, for ham i studiet, og høre, om han nu var helt enig med Christian Jensen.
Hvad er det, der falder dig for brystet?
Altså det der bekymrer mig ved Politikken i dag, det er en vis karakter af vækkelse.
Det er jo det, som du også var inde på.
Og det er jo ikke kun på Politikken der. Der går jo det er noget vi kender meget til i vores skandinaviske samfund. Sverige først og fremmest, dernæst Danmark og Norge, dette med vækkelser. Lige nu går der en vækkelse over hele verden, og den har virkelig, der sker virkelig gode ting i den vækkelse, men der er også alle vækkelsens karakteristika af, der er dem, og der er os, og der er lysten til at være blandt dem, der løber i den rigtige retning, og så og alt det. Der er noget på Politikken, men også på New York Times, men også i Le Monde, som jeg læser hver dag. Der går en vækkelse gennem pressen, som jeg genkender fra min barndom i missionsforeningerne.
Men det er jo bizart, hvis de to roller så er byttet
om. Det kunne jeg bare godt have lyst til at tale, egentlig hellere tale med Christian Jensen om.
Ja, klart. Det er jo interessant nok, når vi sidder her med de to dagblade, vi har hørt om Kristeligt Dagblads indre missionske ophav, at I så begge to peger på, at de to roller på en måde er byttet om, eller i hvert fald, at der er en vis vækkelse på Rådhuspladsen.
Ja, og det kan jo forklares med Kristeligt Dagblads historie, fordi er der nogen, der kan genkende den vækkelse, jamen så er det jo netop dem, der kommer fra Indre Mission, ikke, som du gør. Og det gør Kristeligt Dagblad jo som avis. Ikke?
Mm. Ja, altså, det gjorde mine forældre, ikke? Ja. Og derfor er jeg ligesom vokset. Jeg er enormt på vagt imod vækkelser, og jeg har oplevet det to gange i mit liv. Den ene var i min barndom, missionsmiljø. Den anden var, da jeg gik i gymnasiet, hvor alle mine lærere var vagt af den marxistiske vækkelse.
Mm. Yes.
Ja, jeg tror, vi er personligt enige, men det kan man sige, det er Christian Dagblad uvedkommende, fordi det jeg var ville sige var, at der er en form for vækkelse, og det ligner meget noget, vi så i det 19. århundrede, eller vi nu taler som historikere, men jeg lever i det 19. århundrede til daglig, men at netop det der opgør med ophavet i vækkelsen i 1970'erne. Og en af Erik Bjerres aller første artikler, som da han var ung journaliststuderende i Kristeligt Dagblad, var netop en kritik af Indre Mission. Og der kan man sige, at Kristeligt Dagblad jo har over en lang periode, fra Gunnar Rydgaards tid til i dag, har forvandlet sig til et religiøst dagblad, eller et dagblad, der er blevet en platform for en først og fremmest kristelig, men overordnet set religiøs diskussion, sådan så man netop i dag kan finde mange forskellige religiøse synspunkter repræsenteret, også Indre Missions. Ja. Men netop, skal vi sige, det opgør med Indre Mission, som Kristeligt Dagblad selv har gennemført, gør det jo logisk, at opgøret med den nye vækkelse også findes på Kristeligt Dagblads lederplads, ikke? I dag, hvor det så bliver Kristeligt Dagblad, der, om jeg så må sige, bliver fortaler for den mere frisindede omgang mellem mennesker. Og det er en ret interessant omvending.
Det er et af de mere interessante historiske kryds, vi er ved at tegne op i den her udsendelse. Og Erik Bjerre er, som du nævner, er jo stadigvæk, lidt endnu i øvrigt, chefredaktør på Kristeligt Dagblad. Og det er selvfølgelig ikke kun Politikken, der har haft besøg af Tidsånd i denne uge. Bernina 47 står der i en mosaik, som er lagt ned i gulvet ved indgangen til Vimskaftet 47, som er Kristeligt Dagblads adresse midt i København. Bernina henviser til en café et sted her midt i byen, hvor at københavnerne sad og læste avis og drak vin og kaffe og så videre. I dag er Bernina Kristeligt Dagblads kantine. Og vi ringer på her.
Hej, Kristeligt Dagblad.
Ja, hej. Ja, jeg hedder Christoffer. Jeg har en aftale med, men jeg er godt nok lidt tidlig på den.
Med jer. Sorry.
Nu er Tidsånd på besøg på Kristeligt Dagblads chefredaktørs kontor, som også er en form for hjørneværelse, sjovt nok. Man kan næsten se Politikens hus herfra. Erik Bjerre, er det dig, der er chefredaktør?
Ja, det kan man. Det kan man. Men jeg vil hellere sige, at Politikken kan næsten se ned til os. Ja.
Det er i dag 28 år siden, at du tiltrådte som chefredaktør, Erik Bjerre.
Ja, det er det. Det er meget lang tid siden. Ja. Sådan føles det i hvert fald. Men det har været utrolig gode og spændende år, som jo også har været præget af, at avisen har haft fremgang. Der var 40 ansatte, da jeg startede, og vi er 130 nu. Og avisen har haft fremgang af mange grunde, tror jeg. Men en af dem er, at vi jo også har haft Tidsånden med os. Mm. Og Tidsånden har på den måde været mere optaget af det, som Kristeligt Dagblad står for, end det, som Politikken står for. Nemlig en besindelse på, hvad traditionen har at sige os, hvad kristendommen har at sige os, både som trosgrundlag, men også som værdigrundlag. Og der synes jeg, at Politikken, og det er jo det, vi skal tale om, har været langsomme til at forstå, at kontinentalpladerne ligesom flyttede sig. Altså,
hvordan? Hvad er det, de ikke har forstået i tiden?
Nej, men de har ikke forstået deres Politikkens traditionelle modstand mod og meget voldsomme antikirkelige og antikristlige position, altså faktisk også antireligiøse position. De har ikke forstået, at der skete, der er sket en bevægelse i samfundet de sidste 30 år i retning af en langt, langt større åbenhed over for, ja, også over for kristendom, men måske i endnu højere grad over for sådan det spirituelle i en åndelig, i en meget bredere forstand.
Mm-hmm. De er jo ikke så religionskritiske længere.
Nej, det er rigtigt. Det er altså, så selvfølgelig har politikken også ernærmet, at der er sket noget, men og de har de seneste chefredaktører har jo ikke været kirkekritiske på den måde som tidligere, men det ligger i politikens DNA, at det er den vej avisen hælder, og derfor tror jeg, at den har haft svært ved at, hvad skal man sige, forstå og tilpasse sig de strømninger, som har været hos også mange af deres læsere.
Kristeligt Dagblad her opstod jo som en reaktion på politikken og det, som politikken står for. Er frisind, kulturradikalisme, det moderne, hele fokus på individet, er det stadigvæk en hovedmodstander for Kristeligt Dagblad?
Nej, det er det ikke. Og det tror jeg ikke, det har været i mange, mange år. Men det er sjovt, du siger det, fordi frisind er jo en et tveægget svær. Jeg synes rigtig meget, frisind, det forklæder sig som intolerance. Politikens selvforståelse er, at det er en meget frisindet avis. Men det, der sker med den kulturradikale position, den kulturradikale selvforståelse, er jo i høj grad, at man står for det værdige, det ordentlige synspunkt, ja, faktisk næsten det eneste rigtige synspunkt, og når man gør det, så behøver man heller ikke give plads til andre synspunkter. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, at det er politikken, nu har vi udgivet en bog om Kristeligt Dagblads historie, skrevet af en af landets fremmeste historikere, og politikken har valgt ikke at anmelde den. For år tilbage, da Thøger Seidenfaden desværre døde, Thøger Seidenfaden var chefredaktør på politikken, og da han døde, var jeg ved at skrive en bog sammen med ham, om, altså, Thøger havde et agnostisk, ikke-troende udgangspunkt, og vi ville skrive en bog, hvor kapitlerne skulle konkurrere mod hinanden eller stilles op mod hinanden, og vi var ikke kommet særlig langt. Vi havde fået skrevet det første kapitel, hvor jeg forklarer min hvorfor tror jeg på Gud, og Thøger forklarede hvorfor tror han ikke på Gud. Og da han døde, så kontaktede jeg en af redaktørerne på Politikken og fortalte dem, at vi var i gang med den her bog. Det vidste de nemlig ikke, og de var meget optaget af at få trykt Thøgers indlæg. Derefter skrev en teologiprofessor til dem, for det fortalte han mig efterfølgende, og sagde, jamen hvorfor trykker de også Erik Bjerregers indlæg? Fordi de var skrevet op mod hinanden. Men det var de ikke interesseret i. Her på avisen, der trykte vi begge indlæg. Og lige så vel som vi selvfølgelig har anmeldt bogen, som Bjørn Bredal har skrevet om politikken. Så frisind er ikke, du spurgte om, vi kæmper mod frisindet. Jeg synes, vi repræsenterer frisindet, hvorimod politikken repræsenterer en lukkethed.
Men hvis man så kigger på nogle af de emner, som man kunne forbinde med frisind, altså for eksempel i den periode, hvor du har været chefredaktør, så kan man sige, at der har været emner som homoseksuelles ægteskaber, også spørgsmål om abort, hvor I har været meget forskellige, og hvor du og Kristeligt Dagblad har stået på en, hvad kan man kalde det, altså været meget skeptisk over for
en kulturkonservativ position, kan man godt kalde det, ikke også? Ja. Og det står jeg fuldstændig ved. Jeg synes godt, at man kan forholde sig skeptisk til tidsånden og være frisindet. Altså, frisind er jo at kunne rumme andre, tåle andre, andres positioner, andre mennesker. Frisind er jo ikke at løbe med tidsånden. Altså, det er ikke tilfældigt heller, at titlen på bogen om Kristeligt Dagblads historie er Livtag med tidsånden. Mm. Hvor jeg oplever Politikken som en avis, der elsker at, hvad skal man sige, næsten ride på tidsånden, være en del af tidsånden, og allerhelst, hvis den kunne gå lidt foran tidsånden og trække den efter sig. Vi er kritiske over for tidsånden, også over for, hvad skal man sige, meget af det, som, kan du sige, kulturradikalismen omfavner, eller det moderne, man kan også oversætte kulturradikalismen til det moderne, eller normernes opløsning, væk med traditionen, væk med alle de snærende bånd. Vi må frisætte mennesket, også frisættelsen af sin seksualitet, af sit køn, osv. osv. Og derfor holder vi os her på avisen mere kritiske til det fænomen, og jeg er slet ikke nogen store tilhængere af sådan det socialt konstruktivistiske, altså denne tro på, at man så at sige kan skabe sig selv, som man selv vil. Jeg tror på, at noget er givet os.
Men netop den her bevægelse, som du er inde på, er jo virkelig noget, hvor Politikken har været meget optaget af en kritik af den seksuelle frigørelse, om man vil, der har skabt sådan en krænkelseskultur. Der har Kristeligt Dagblad jo slet ikke været optaget af den bevægelse på samme måde. Er rollerne næsten byttet om?
Jo, men vi er ikke så... vi har jo skrevet om alle de store krænkelsesager, der har været. Mm. Men der gemmer sig måske også og jeg siger det her med fare for at blive misforstået, en ny bonerthed i det her, ikke? Som nogen vil sige, jamen det var den Kristeligt Dagblad repræsenterede for 125 år siden, hvorimod det i dag er Politikken, der så at sige er kommet til at repræsentere den. Men jeg synes da, at dele af den journalistik, som Politikken har lavet på det her område, har da været rigtig god, rigtig fremragende, afdækkende, dygtig lavet. Så det, som aviserne var engang, hvor Politikken ville sige om Kristeligt Dagblad, og måske også med rette for 125 år siden, at det var en lille, lukket avis, der synes jeg, at der er sket et, om ikke et skifte, så er der i hvert fald sket en bevægelse, hvor Politikken på ingen måde med rette kan sige det om os i dag, men måske i højere grad skulle se på sig selv og sit eget udtryk og sit eget selvbillede.
Erik Bager, jeg er chefredaktør gennem 28 år på Kristeligt Dagblad. Her i studiet er vi altså stadig Jesper Fabricius Møller og Bjørn Bredahl. Bjørn, din bog hedder jo Politikken mod Politikken. Er det i virkeligheden, som Bjerre her antyder, Politikken, der er lukket lidt om sig selv?
Jeg tror, vi skal have en lille smule op og ned på tingene her. Det er jo ikke sådan, at det går dårligt for Politikken i dag.
Bestemt.
Politikken, det går bedre end nogensinde. Politikken har aldrig nogensinde haft så mange daglige læsere, som Politikken har i dag på de forskellige platforme. Der vil også altid være en optagethed af den store fra den lille.
Mm.
Og det er selvfølgelig et element af sagen. I forhold til hele den her debat om krænkelser, journalistik og krænkelser, all that, nu læser jeg jo faktisk Kristeligt Dagblad, og så jeg skal da hilse at sige, at Kristeligt Dagblad har også taget for sig retterne i forhold til forskellige sager i... Det er så selvfølgelig særligt i kirkemiljøet, men der har Kristeligt Dagblad der bidraget og også haft sine indbyrdes overvejelser. Skulle vi nu have gjort det her, skulle vi ikke have gjort det her? Så, altså, Jes Kusang har skrevet en bog, der hedder Kristeligt Dagblad mod Kristeligt Dagblad, og den gode Bjerre er, han skal ikke gøre sig mere uskyldig, end han er. Kristeligt Dagblad er også en nyhedsavis, og og har fuldstændig som politikken blev. Altså det der kan man så sige, at de igen har nærmet sig de her to medier, hvor det jo altså er politikken, der er det meget, meget, meget store, og Kristeligt Dagblad, der den dag i dag er det noget mindre. At de begge både er viewspaper og newspaper.
Men man kan også sige, at deres views er stadig grundlæggende forskellige. Eller er de blevet ens? Det synes jeg er det store spørgsmål, vi står med her til sidst.
Jo, men eller altså, har de byttet roller? Der er et udgangspunkt, som er det kristne, og dermed ikke, hvad skal man sige, det moderne, der er hos, og min bog slutter, hvis jeg husker ret, med at sige, at politikken er ikke sat i verden for ingenting. Politikken er sat i verden for at være moderne. Mm. Og det tror jeg stadigvæk, altså hvad ligger der i at være moderne? Det, der fundamentalt, og det håber jeg, at politikken vil blive ved med at holde sig for øje. Det centrale i det moderne, det er, at mennesker skal være myndige i deres eget liv. Det er det helt centrale i det moderne. Og der er det faktisk, og det er klart, at man har et lidt andet udgangspunkt, hvis man tager den fra den kristne side, hvor man mere siger, vi er skabt, der er noget, der er givet. Jeg synes ikke selv, at de to positioner er fuldstændig uforenelige, men det er de to forskellige, og det siger Bjerre er meget fint i indslaget her, at han lægger mere vægt på, der er altså nu engang noget, som er givet, og det er selvfølgelig den kristne grundposition, hvor den moderne grundposition er det myndige menneske. Jeg tror, at vi alle sammen kunne have glæde af at prøve at få de to positioner til at nærme sig til hinanden, og det tror jeg i virkeligheden sker for øjeblikket.
Erik, han siger jo her i indslaget, at han står fuldstændig ved de positioner, han har haft, og du citerer nogle af dem i din bog om Kristeligt Dagblad, Jes Fabricius Møller, med hensyn til homoseksuelle, siger han med rette, ægte folk bliver homoseksuelle aldrig, og abortlovgivningen, intet andet end undfangelsen giver mening som livets begyndelse. Derfor er fosterfordrivelse, eller hvad abort ellers kaldes, dybt problematisk. Begge to citater fra Bjerre, som han altså står på mål for os i dag. Det tyder vel på, at der stadigvæk er en grundadskillelse mellem Kristeligt Dagblad og hvad det står for, og politikken.
Jo, altså Erik må svare for sig selv, men der er plads til det synspunkt, ikke sandt? Men med hensyn til det moderne overordnet set, så tror jeg, at grunden til, at Kristeligt Dagblad har vundet terræn, både som avis og som repræsentant for et synspunkt, er jo, at den opfattelse, at det moderne ekskluderer religionen, altså det moderne er, som du sagde, en humanisme. Ikke? Der må man bare sige, at forventningen om, at religionen forsvandt, den blev skuffet. Religion er kommet for at blive, og religionen har fået politisk kraft senest, skal vi sige, banket os oven i hovedet den 11. september 2001. Og der er religionen, altså om man så må sige, vendt tilbage som en realitet, som er virkelig. Det er alle realiteter, undskyld, det var en pleonasme. Men altså... Og derfor kan man sige, at sådan som tidsånden har udviklet sig, så spiller Kristeligt Dagblad på hjemmebane. Og hvorvidt altså, man er en avis, der er opkaldt efter politik, eller man er en avis, der er opkaldt efter kristendom, så handler det sådan set om det samme, fordi religionen er blevet politisk, og politik er i en vist omfang, altså blevet, religion er blevet politisk i et vist omfang, og religion er blevet et fænomen, som man bliver nødt til at tage alvorligt politisk.
Ja, men så meget desto mere, som det er vigtigt at holde religionen i ave, altså den rasende religion, som fløj ind i de to tårne i New York, det er helst ikke den, vi skal have alt for meget af i Danmark, og vi skal heller ikke have alt for meget af den i den kristne tradition, som vi er ud af. Og derfor har jeg stadigvæk meget sans for Hørups, politikkens grundlæggers position, som var, at lad os nu værne om den der statskirke, fordi den lægger religionen ind i en rolig, sval ramme. Den er, den gør os til det, som kirkegård, den hystade, ikke kunne lide, og som man kalder for vanekristendom. Men vanekristendom, det er sådan noget, man kan bygge et samfund på. Men rasende kristendom, sådan noget, som missionsfolkene står for, det kan man ikke bygge et samfund på. Og derfor synes jeg, at Kavlings reportage igen, den var super god.
Og noget andet i øvrigt, som Kierkegaard afskyede, det var dagspressen. Den var ukristelig.
Det var den. Og hermed kan man også se enderne nås, nemlig at de to modstridende dagblade enes om noget så bizart som den statskirke, som vi har her i landet. Jesper Fabricius Møller, Bjørn Bredahl, tak for jeres gennemgang af 125 års historie med henholdsvis Kristeligt Dagblad og Politikken. Og tusind tak, fordi I besøgte Tidsånden her i dag.
Selv tak.
Mit navn er Christoffer Emil Bruun, og jeg vender tilbage igen næste uge. Vi sender søndag mellem 11 og 12, og kan selvfølgelig findes på DR Lyd døgnet rundt, året rundt. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.